რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც კვირიკაშვილმა შეხვედრაზე განაცხადა, მთავრობამ ნათლად უნდა დასახოს 2016 წლის პრიორიტეტები, რაც თანხვედრაში იქნება საზოგადოების მოთხოვნებთან და მოდროულად შეაჯეროს ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა. შეხვედრაზე სასჯელ ასრულების სისტემაში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები განიხილეს. აღნიშნა, რომ 2017 წლამდე დასრულდება პატიმართა რისკების კლასიფიკაცია და მოხდება მათი გადანაწილება რისკების მიხედვით 4 ტიპის დაწესებულებაში. მთავარ ამოცანად განისაზღვრა პატიმართა რესოციალიზაცია, მათი დასაქმება და განათლება, სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფის კურსის გაგრძელება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ვანდეიკის ნახატთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ნივთის საზღვარზე უკანონოდ გადატანას გულისხმობს. საგამოძიებო სამსახურმა ვანდეიკის ნახატთან დაკავშირებით მოკვლევა აწარმოა, რომლის ფარგლებშიც უკვე დაიკითხნენ ეკა აბაშიძე, მალხაზ მახარაძე და ზაჰირ ჰუსეინოვი. ეკა აბაშიძე არის პირი, რომელიც აცხადებს, რომ ვანდეიკის ნახატი მან მიჰყიდა მახარაძესა და ჰუსეინოს, რომლებმაც სურათი თურქეთში გადაიტანეს, თუმცა თანხას სრულად არ გადაიტანეს. დაუხდიათ. კერძოდ, საუბარია ნახატის $37,000 გაყიდვაზე. თურქული მედიის ცნობით აღნიშნული ნახატის ღირებულება $14 მილიონ შეადგენს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკანასკნელად მიმართა კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით სახელმწიფოს მდგომარეობის შესახებ. ამასთან ერთად პრეზიდენტმა მომავალი წლის საქმიანობის გეგმაზეც ისაუბრა და შეასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციით დაკისრებული მოვალეობა, რომ დროდადრო კონგრესს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია. უკანასკნელი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში კიდევ ერთი ტრადიცია ჩამოყალიბდა. ღონისძიებაზე დასასწრებად იწვევენ საგანგებო სტუმრებს, რომლებიც პრეზიდენტის გამოსვლას პირველი ლედის ლოჟიდან უყურებენ. საღამოზე მოწვეული იყო 23 საგანგებო სტუმარი, მათ შორის სირიელი ლტოლვილი რეფაი ჰამო, რომელიც ამერიკაში ემიგრაციამდე არერთ ტრაგედიას გადაურჩა, სპენსერ სტოუნი ერთ-ერთი იმ გმირთაგანი, რომელმაც ევროპაში ტერორისტული თავდასხმა აღკვეთა, და ლიზა ჯესტერი არმიის თადარიგის პირველი ქალი ოფიცერი, რომელმაც რეინჯერთა სკოლა დაამთავრა. მოხსენებაში ობამამ არაერთ საკითხზე ისაუბრა, მის მიმართ რესპუბლიკელების კრიტიკას არასწორი უწოდა, რომ ამერიკა სუსტდება საერთაშორისო ასპარეზზე და რომ სწორედ ამერიკამ უნდა დაამარცხოს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ხალხი არც მოსკოვს უყურებს და არც პეკინს, როგორც ლიდერ სახელმწიფოს ისინი გვიყურებენ ჩვენ, განაცხადა ობამამ. ზოგიერთი რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი, რომელიც იფრთვის, რომ მომავალ წელს ჩაანაცვლოს ბარაკ ობამა, მოუწოდებს მას, რომ მიიღოს უფრო მკაცრი ზომები რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად, ერაყსა და სირიაში იმ ტერიტორიების უფრო აქტიური დაბომბვით, რომლებიც ექსტრემისტებს აქვს დაკავებული. მებრძოლთა ჯგუფები წარმოადგენს უდიდეს საფრთხეს მოსახლეობისთვის და ისინი უნდა შეჩერდნენ, მაგრამ ისინი ვერ დაემუქრებიან ჩვენ სახელმწიფოს არსებობას. დაარქვით მათ ნამდვილი სახელები, რომ არიან მკვლელები და ფანატიკოსები, განაცხადა ობამამ. უნდა გამანადგუროთ და ფესვებიდან ამოვთხაროთ ტერორისტები. პრეზიდენტის თქმით, თუ კონგრესს მართლაც სურს დაამარცხოს რადიკალური ისლამური სახელმწიფო, მაშინ მან ფორმალური ძალაუფლება უნდა მიანიჭოს პრეზიდენტს და ჯგუფებასთან საბრძოლველად, მაგრამ მისივე თქმით, სახიფათოა იმაზე ფიქრი, რომ ამერიკა შეუძლია გადაიბაროს და თავიდან ააშენოს ყველა კრიზისში მყოფი ქვეყანა. ეს იქნება რეცეპტი ამერიკის განადგურებისთვის. ობამამ უკრაინასა და სირიაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ მართალია რუსეთი ცდილობს პროცესის ჩაშლას, მაგრამ ეს ორი ქვეყანა მაინც კარგავს მოსკოვის გავლენას. მიუხედავად ეკონომიკური ვარდნისა, რუსეთი მაინც აგრძელებს საკუთარი რესურსის ხარჯვას სირიასა და უკრაინაზე, ქვეყნებზე, რომლებიც მათ თვალწინ გადიან გავლენის სფეროდან, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. ის თვლის, რომ დღეს მსოფლიო საფრთხეს უქმნის არა ბოროტი იმპერიები, არამედ შეუნგარი სახელმწიფოები. მიგრანტთა და ლტოლვილთა რიცხვი 2000 წლიდან 2015 წლამდე 41%-ით გაიზარდა და 244 მილიონს შეადგენს, ნათქვამია გაეროს კვლევაში, რომელიც 12 იანვარს გამოქვეყნდა. უდიდესი წილი მსოფლიოს მიგრანტებისა, 47 მილიონი, ამერიკაზე მოდის. საერთო ჯამში მეხუთე ადგილზეა ლტოლვილების მიღების კუთხით. ამერიკა 20 მილიონი დევლინი შეიფარა ქვეყანა. მეორე ადგილზეა გერმანია და რუსეთი დაახლოებით 12 მილიონით, მას მოსდევს საუდის არაბეთი 10 მილიონით, დიდი ბრიტანეთი და არაბეთის გაერთიანებული საემიროები 8 და 9 მილიონი მიგრანტის მიღებით. საერთაშორისო მიგრანტების უმრავლესობის 2/3 ევროპაში და აზიაშია. ევროპაში 76 მილიონი, ხოლო აზიაში 75 მილიონი მიგრანტია. მიუხედავად იმისა, რომ მიგრანტები უფრო ახალგაზრდები არიან, ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობა, ისინი ვერ უშლიან ხელს მსოფლიოს მოსახლეობის დაბერების ტენდენციას, ნათქვამია გაეროს ანგარიში, რომელიც 12 იანვარს გამოქვეყნდა.
doesn't need no opera. Here for the operation. We don't need bigger knife. Yeah. Cause we got guns, we got guns, we got guns.
We got guns,
we got guns. Battle run.
Დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა რადიო თავისუფლების ეთერში დილის ეთერში გრძელდება გადაცემა დილისაუბრებით და დილისაუბრები სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს არის ეკა ჭყონია ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე თავადაც ფსიქიატრი მოგესალმებით ეკა ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის
მადლობა მოწვევისთვის
მე ცოტა ხნის წინ ანუ გადაცემაში Radio თავისუფლების დილის ეთერში დავაანონსე, ასე თქვა ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სასაუბრო თემა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი მსმენელებისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ სუიციდზე, ანუ თვითმკვლელობაზე და მათ შორის, ანუ მთავარი სასაუბრო თემა და აქცენტი გვექნება არასრულწლოვანთა სუიციდზე. გუშინ სახალხო დამცველი გამოეხმაურა განცხადებით ბორჯომში მომხდარ ფაქტს 9 იანვარს 17 წლის არასრულწლოვანმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. სახალხო დამცველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს, რომ გამოძიება წარიმართოს დროულად და რაც მთავარია, თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტის შესახებ გახდეს მეტი ინფორმაცია ცნობილი. და სახალხო დამცველის შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ მსგავსი ფაქტების გამოძიების თაობაზე საზოგადოებამ ძალიან ცოტა ვიცით, ან შესაბამისად ხელისუფლებას და სახელმწიფოს არ გააჩნია როგორც სუიციდის ეფექტური პრევენციის, ასევე გამოძიების მექანიზმით. მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ შეუძლიათ დარეკონ და კითხვები დასვან, ან გამოხატონ თავისი მოსაზრება ტელეფონის საშუალებით, ანუ ჩვენ სტუდიის ტელეფონის ნომერია 2-988-327, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე და სურვილის შემთხვევაში ჩაერთოთ ჩვენს ეთერში და ამ გზით თქვენც მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა. ქაბოტონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დილიდან ალბათ რთული თემა არის ამაზე, ხო, საუბრის დაწყება, მაგრამ ალბათ სწორედ ღირს კიდევაც დილიდან ვიფიქროთ ამ თემაზე თავისი სიმწვავიდან გამომდინარე. ალბათ არ იქნება უპრიანი, რომ სტატისტიკაზე საუბრით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ალბათ ამ შემთხვევაში ისედაც ეს სტატისტიკის საკითხს ცდება, იმიტომ რომ თითოეული ახალგაზრდის და ბავშვის სიცოცხლე ბევრად მეტია თავისი მნიშვნელობით, ვიდრე რაღაც სტატისტიკა. თვითონ ასე ვთქვათ, გარემო რა განაპირობებს, მოდით ამითი დავიწყოთ საუბარი, და სად არის საქართველო შესაბამისად მთლიანად ამ მსოფლიო რუკაზე, ასე ვთქვათ, თავისი რეალობით.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ჯერთი, რომ ამ ესე თემებს უთმობთ ნამდვილად დროს და ეთერს, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური პრობლემა სამწუხაროდ, მიუხედავად ისა, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ სხვა შორის 2010 წლიდან გამოაცხადა 10 წლეული, ასე ვთქვათ, სუიციდის პრევენციის და თქვა, რომ მინიმუმ 10% მაინც უნდა შემცირდეს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში სუიციდის შემთხვევები. ჩვენთან ჯერ ერთი აქტიური ჩართულობა ამაში არ დაწყებულა. თუმცა მაინც ერთ წინგადადგმულებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემაში შემოიტანეს სუიციდის პრევენციის პროგრამა, რომელიც საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა საბედნიეროდ. ზოგადად ქვეყანაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს სუიციდის პრევენციის სტრატეგია და უნდა მოიცავდეს ძალიან ბევრ, ეს არის არამარტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ეს არის ძალიან ბევრ უწყებას, უნდა ჩართული იყოს კოორდინაცია, უნდა იყოს სხვადასხვა სამსახურებს შორის, რომ მოხდეს ეფექტურად პრობლემასთან გამკლავება. იმიტომ რომ
აღიარებული პრობლემა და არის და უფრო
იცით რა საქმე რა შეეცით, ხა თვითმკვლე დასრულებული, ასე ვთქვა, თვითმკვლელობების რაოდენობა რო აიღოს კაცმა არ არის ისეთი კატასტროფული, რო თქვა, რომ ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა. მაგრამ შენ თუ ხა სხვა კუთხიდან შეხედავ, რომ ახალგაზრდა ასაკში განსაკუთრებით 15-29 წლის ასაკამდე, ეს არის სიკვდილის ფაქტიურად პირველი, მეორე, მესამე მიზეზი, ხო? იმიტომ რომ ამ დროს მაინც ავადმყოფობის გამო გარდაცვალება ნაკლებია, უფრო არ ძალადობრივი სიკვდილი, ხო? მეორე, ერთი არის შენ უკვე დასრულებულ სუიციდებს ითვლი და მეორე არის, როდესაც სუიციდის მცდელობაც არის, სუიციდური აზრები არის, რაც რეალურად ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის სრულფასოვან ცხოვრებაზე, ხო? დაახლოებით ესე რომ ვთქვათ, სადღაც ერთ დასრულებულ სუიციდზე მოდის 50-დან 100-მდე მცდელობა. ეს მცდელობა თავისთავად შეიძლება ძალიან ძიმე შედეგებით დასრულდეს, ხო? თუმცა ეს ახალგაზრდა ადამიანი, როდესაც არის ეს იმყოფება ძიმე სტრესულ ემოციურ მდგომარეობაში, ის პერიოდი ცხოვრების მისი საკმაოდ საფრთხის ქვეშია, ყველა თვალსაზრისით, განვითარების თვალსაზრისით, ინტელექტუალური ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, პიროვნული ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, რაც მთელი მის ცხოვრებაზე აისახება, ხო? ამიტომ უნდა იყოს ძალიან, ასე ვთქვათ, გაცნობიერებული, სწორედ ამაზე ამახვილებენ ყურადღებას ის კომპეტენტური ორგანოები, რომლებიც ამ პრობლემას წელებენ, რომ არ შეიძლება, რომ მარტო გამოვიდეთ იმ რაოდენობიდან, რაც რეალურად დასრულებული სუიციდის რაოდენობა გვაქვს. მით უფრო, ეხა ქვეყნებში, ჩვენაერ ქვეყნებში, ხო, ითვლება რომ სადღაც აი 15% მოდის განვითარებულ ქვეყნებზე, სუიცდრავს და 75% მოდის ჩვენაერ ქვეყნებზე. Და რა შეეხება მიზეზებს, არის რა თქმა უნდა ვთქვათ ყველასთვისთვის, ხო, არა, ეს
თუმთავრეს.
კი ბატონო, არის რა თქმა უნდა ზოგადი, ხო, ზოგადი რისკ ფაქტორები, ხო, რომელიც ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ კულტურაში მოქმედებს, მაგრამ არა კიდე განსხვავებული კულტურული რაღაცა პრობლემები იმ ან თუ გინდა სოციალური, ან თუ გინდა ეკონომიკური, რომელსაც უნდა უკვე ქვეყნის კონტექსტში ძალიან სწორი გააზრება და გაანალიზება. როგორ უდგებით ჩვენ ამას? ხო, თითოეულ შემთხვევას რამდენად ხდება ამის სიღრმისეულად გაანალიზება? Ну, ერთია რომ ფაქტს დავადასტურებთ. თუმცა ფაქტთან დაკავშირებითაც მინდა გითხრათ, რომ აქაც არ არის ხოლმე, ხო, ყოველთვის ახლა მოხდა შემთხვევა. რამდენად თვალსაჩინოა და აშკარა, რომ ეს არის სუიციდი. ხო, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს უბედური შემთხვევა, იქ შეიძლება იყოს რაღაცა შემთხვევითობის ფაქტორები და ასე შემდეგ. ყველა შემთხვევის შესწავლა ხდება სათანადო, თუ მარტო იმ შემთხვევას ვაკუთვნებ ჩვენ სუიციდს, რომელშიც მე წერილი დატოვა ადამიანმა ნამდვილად, ანუ 100%-ით შეიძლება თქვა, რომ იქ თვითმკვლელობა იყო. და არა თქვა, რომ მე ხუთი საათიდან გადმოვარდა ახალგაზრდა ადამიანი, დაიღუპა და წერილი არ დატოვა, ამიტომ ეს სუიციდად არ ჩაითვლება და შემთხვევით.
ან წერილის დატოვა სუიციდის შემთხვევაში ერთ-ერთი გამსაზღვრელი მომენტია.
ერთ-ერთი, ხო, რომ ნამდვილად ეს ადამიანი ფიქრობდა, ცდილობდა და რაღაც მოემზადა, ხო, მოემზადა ამისთვის, ხო, რაღაც ფაქტებია, რომელიც მე ნამდვილად მიჩვენებს, რომ ეს ადამიანი ყველანაირად ეს კი ამისკენ მიდიოდა, ხო? ეს სერიოზული პრობლემებია, რომ სტატისტიკის თვალსაზრისით ასაკი, თქვა რა ფაქტორები იყო კონკრეტულად, იმიტომ რომ ზოგადი ფაქტორები
ხო არსებობს. სამართალდამცავი უწყებების აქტიურობა არის გამსაზღვრელი, ხო, რა კუთხით დაინახავს საკითხს და რამდენად სრულყოფილად გამოიძიებს, რომ შემდეგ მივიდეთ.
ხო, ბუნებრივია,
დე ხაზზე ყავს ჩვენს მენელი, რომელსაც ალბათ კითხვა აქვს ან მოსაზრების გამოთქმა სურს, გისმენთ ეთერში ვწანდებით, გისმენთ.
მოგემარჯებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ძალიან ცუდი შემთხვევაა, რა თქმა უნდა, როდესაც სკოლა დამთავრებული ახალგაზრდა თავს იკლავს. რა არის ამისი მიზეზიო და ვერავინ ვერ პასუხობს ამას სწორად? ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია პირიქით ვადაგასულ წამლებს ავრცელებს და ამ გავრცელებაში საქართველოს მოექცა. რა არის იმის მიზეზი, რომ იმ ბავშვმა თავი მოიკლა? ამისი მიზეზი არის იეჰოველობა. იეჰოველობა არის იდეოლოგია, რომელიც
ნუ შევაფასებთ წინასწარ, თუ შეიძლება. უკაცრავად ბოდიშ გიხდით, არ გვინდა წინასწარი შეფასებები, ან თქვენ არ ბრძანდებით, ასე ვთქვათ, არც გამომძიებელი, არც ექსპერტი, არც ვისაც აქვს ასე ვთქვათ კომპეტენცია, რომ რაღაც კონკრეტული შეფასებები გააკეთოს, რასთან კავშირში იყო. დიდი მადლობა, რომ იღებდით მონაწილეობას, რომ გვისმენთ. უღრმესი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. გამოთმოვრებით.
უბრალოდ კი ბატონო, მაინც საინდრა ხან კომენტარი იყო, ესეც საინტერესო მიდგომა იყო, ხო, ანუ განსხვავებული რელიგიის ადამიანზე საუბარი, ხო? რელიგია ერთი
ფაქტორი არის.
უბრალოდ ამაზე მინდა გავამახვილო, რომ ზოგადად რელიგია კი განსხვავებული რელიგიაზე კი არ არის აქ ლაპარაკი. აქ ლაპარაკი, როდესაც ადამიანი რაღაცით არის განსხვავებული, მის მიმართ დამოკიდებულება ზოგადად საზოგადოების მხრიდან შეიძლება იყოს განსხვავებული. ეს ითვლება ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად, როდესაც ადამიანი შეიძლება იყოს გარიყული და იზოლირებული. რაც ბუნებრივია არასწორი მიდგომა. ამიტომ ეს განსხვავებულობის მიმართ დამოკიდებულება ეს ბავშვობიდან სკოლაში უნდა სხვანაირად აღიზრდებოდეს თუ სხვანაირად უნდა ხდებოდეს ამის გაცნობიერება და გაანალიზება. რა არ შეიძლება ადამიანი იმის გამო რომ არის განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის, განსხვავებული თქვათ იგივე ეკონომიკური თუ სოციალური მდგომარეობის, ოჯახური მდგომარეობის, მას ეს თქვათ ბულინგის მსხვერპლი გავხადოთ და ის იზოლაციაში მოვათავსოთ, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის სუიციდის და ზოგადად ბევრი სხვა პრობლემის რისკს.
კეთილი, კიდე ყავს მსმენელი ხაზე, გისმენთ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ოი, გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგიური სიტუაცია იყო 19 საუკუნეში, აი ველური კაპიტალიზმის ქვეყნებში, რომელიც არსებობდა სოციალური საბჭოს დაკავშირის მომიჯნავე ქვეყნებად, ეს იყო ევროპა და ამერიკა, სადაც მაშინ სახელმწიფომ დაუშვა, როგორც იტყვია, ნარკოტიკების გავრცელება, სასმელი და ასე შემდეგ, და ჩამოყალიბებული იყო ესეთი მოძრაობა, რომელსაც ეძახდა ჰიპები. თავზე ხელაღებული, რომ აი მოსახლეობა დაეცვათ სუიციდისგან, იმ სასოწარკვეთან გამომდინარე, რომ ისინი ვერ ხედავდნენ ცხოვრებაში მომავალს, როგორც იტყვიან პრასვეც, თავის განვითარებასთან დაკავშირებით მიმართებაში და ყველაფერზე იყვნენ მოდებულები და მე მგონია საქართველოში იმის გამო ეს არ არსებობს და ჯერჯერობით ესე გავრცელებული სახი და ამასთან ერთვის როგორც შეიძლება ეთქვა როგორც უჩვენთვის არასასურველი რელიგიური მოძრაობები ასევე მწვავე სოციალური უსამართლო სიტუაცია რომელიც გამოწვეულია როგორც თქვა იმპორტიორს დამონებული ბიზნესმენების გამო ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი დაშე ასაკში შესულებით აი როგორც კი 20 წლამდე ვერ ხედავენ თავისი ცხოვრებაში
თავის
თუ არა სარწმუნოება რეალური რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ღვთისმედით გადაიტანო და ეთყობა როგორც ჩანს მოკლე გამოსავალს ნახულობენ რომ გავიდნენ ამ ქვეყნად იმიტომ რომ ყველა მაღაზია ლაპარაკობს რომ აი მე მაგალ სამაგაზები სწავლობ სკოლაში დაამთავრებ მე რაღაცას ვისწავლი კიდე და მე რა საზოგადოებრივ უნდა წავიდე ან რუსეთში ან თურქეთში ან როგორც იტყვიან ევროპაში ან ამერიკაში ამის თანა სახელმწიფოში უნდა ვცხოვრობდე 21 საუკუნეში ან ის უწვავი სოციალური სიტუაცია და არასამართლებრივი სიტუაცია
კეთილი გასაგებია უგრძესი მადლობა
მე მგონი ყველაფერს მე დავალაგოთ
კეთილი ანუ ეკონომიკური
საერთო არითმეტიკული ხელისუფლება არ ვარგა საქართველოში დამოუკიდებლობის შემდეგ 25 წლის მანძილზე როგორც იტყვიან ადამიანის ცხოვრებისთვის და კეთილდღეობისთვის იმიტომ რომ არის განგადასულებული მომხვეჭველობაზე ადამიანის უფლები არის გასწორებული მიწაზე.
კეთილი, უგრმესი მადლობა, დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. უგრმესი მადლობა, რომ მოსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს გადაცემას. დილის საუბრები, რომელიც ახლა არის სწორედ ეთერში და რომლის სტუმარიც გახლავთ ეკა ჭყონია, ეკა გახლავთ ფსიქიატრი და ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარეც. ეკა აქცენტი ამ შემთხვევაში ჩვენმა მსმენელმა ეკონომიკურ ფაქტორებზე, სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორზე დასვა და უიმედობაზე, რომელსაც ეს სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები განსაზღვრავს, ან განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში, როცა თავშად ცოდნის რეალიზების საშუალებას და არეალს ვერ ხედავს. ახლა არის ეს რეალურად ბმაში დაუშვათ, ან რა დოზით შეიძლება იყოს სუიციდალური აზრების თუნდაც ჩამოყალიბებასთან კავშირში?
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია გარემო პირობები, გარემო ფაქტორები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს ყველანაირ ფსიქიკურ მდგომარეობაზე, ჩვენს ხედვაზე, ჩვენს მომავლის მიმართ დამოკიდებულებაზე და ჩვენ ცხოვრების მიმართ დამოკიდებულებაზე. ძალიან სწორად შენიშნა მსმენელმა ამის მნიშვნელობა. უბრალოდ აქ არის, კი, მესმის, რომ რა თქმა უნდა, სტრესული გარემო ეკონომიკური სიდუხჭირე გავლენას ახდენს ყველანაირად ჩვენს ჩვენს ემოციურ მდგომარეობაზე, ესე მარტივად რო ვთქვათ, და შეიძლება სასწორკვეთილებაში უფრო ადვილად ჩავარდე, მაგრამ სწორად აი აქ უნდა იყოს ეს თავარი მიმართულება, რომ რაც არ უნდა პიროვნება გააძლიერო. გარემო შეიძლება იყოს მძიმე და ძალიან ხშირად შეიძლება შეიცვალოს. ამიტომაც არის საჭირო ყოველ კონკრეტულ ქვეყანაში, ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში შეისწავლო რა არის მთავარი, ვთქვათ, აი რა შეიძლება, რა რესურსი არსებობს, როგორ შეიძლება ეს დაიძლოს, იმიტომ რომ ახალგაზრდას რეალურად აქვს პერსპექტივა. უბრალოდ აი მომენტში, როდესაც გარემოა დამთრგუნველი, ხო, ეს ტიპ მძიმე ხედავთ, მშობელი აქვს, კრედიტები აქვს, ან საერთოდ საჭმლის პრობლემა და ასე შემდეგ, იმას შეიძლება ეს სწორედ გაბუქებულად ან სწორედ აი ამ წრილში დაინახოს. ამ დროს არის ჩვენი როლი, აი სწორედ ამ სტრატეგიის, სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის როლი,
რომელიც არ აგვაქვს.
ხო, სწორედ ამიტომ ესეთ ქვეყნებში, სადაც არის განსაკუთრებული სიდუხჭირე, განსაკუთრებული სოციალური პრობლემები, რამაც შეიძლება განსაკუთრებულიეროს, ხო,
ჩვენი შემთხვევაც დაუშვათ აი ამ თვალსაზრისით, თუ ეკონომიკურად მიმჯელებთ, ან ალბათ არის უფრო გაჭირებული ქვეყნები შედარებისთვის, რამდენად ეკონომიკა არის ერთ-ერთი დაუშვათ ფაქტორი. თუ დაეწია თქვა სხვა პრევენციული მექანიზმები, ეს არის მაშინ წამყვანი თუ არა? აი რა უფრო არის წამყვანი ამ შემთხვევაში?
სხვა შორს ძალიან კარგად შეიძლება მსმენელმა, რომ ეს კი არა თქვა სიდუხჭირე, ცვლილება, სერიოზული ცვლილება მოხდა, რომ ხარ რაღაც სხვა გარემოში ცხოვრობდი, სხვა რაღაცას ვიყავ ჩეჩეული, სხვა გეზი ქონდა, მე სეროზულად შეიცვალათ ამ ცვლილებისთვის საზოგადოების დიდი ნაწილი მზად არ აღმოჩნდა. ამ დროსაც ჩვენ არ ახარ მზად ესეთი რაღაცისთვის პასუხისმგებლობა რო აიღო შენ პიროვნულად, ხო? ეს რაც ჩვენ დიდი ნაკლი იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა იმ პერიოდით ამოვიდნენ, სადაც ჩვენ ადამიანს არანაირი პასუხისმგებლობა არ ქონდა, ყველაფერს მის მაგივრად ვიღაც წყვეტდა. გადავედით სულად ახალ ფორმაციაში, სადაც უკვე პიროვნებაა წამყვანი, მე უნდა ავიღო ჩემ თავზე პასუხისმგებლობა. ვარ მე მზად? ვამზადებ ჩვენ ახალ თაობებს სწორედ აი ესეთი მიმართულებით, თქვა იგივე კრიტიკული აზროვნება, იგივე აი ეს პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღების გაცნობიერება, რამდენად ეს მნიშვნელოვანია და არა ის რომ კი გასაგებია მთავრობა ძალიან ბევრი რაღაც ვალდებულებები იკისრება, მაგრამ პიროვნება, პიროვნების გაძლიერება უნდა იყოს პირველი და ყველაზე მთავარი საზრუნავი ნებისმიერი პრობლემის და განსაკუთრებით ნახე სუიციდზე საუბრობთ და ეს ასწორკვეთის პრობლემის დაძლევასთან დაკავშირებით, ხო?
ანუ განათლების მომენტი შემოდის ალბათ.
აუცილებელია, ხო?
იგივე ეს პიროვნების გაძლიერების საკითხი ალბათ არის იგივე საგანმანათლებლო ინსტიტუციების
განათლების სწორი მიმართულები წარმართვა, თქო, ჩვენ ხო წლების ნუ არ ვიცი ერთი საუკუნე 70 წელიწადი უფრო მეტ აქცენტს ვაკეთებდით რაღაცების დასა ავლაზე და არა თქვა აზროვნების განვითარებაზე, ხო, რაღაც კონკრეტული რაღაცების დასწავლაზე და დაზუთხვაზე. და რა,
რა ვიცით დაუშვათ აი ზუსტად აი ამგვარი განვითარების შესახებ, ანუ იგივე ფსიქიატრებმა, ფსიქოლოგებმა რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ დაუშვათ აი ამგვარი, ხო, ამგვარი განვითარების რა შესაძლებლობები არსებობს დღეს საგანმანათლებლო სივრცეში. და მე გუშინ მაგალითად აი ვუსმენდი მაიაც ირამოას საუბარს, როცა ჩვენთან გოგი გოხარიას რადიო თავისუფლების გადაცემაში, გოგი გოხარიას ავტორო პროგრამაში წითელ ზონაში საუბრობდა იმაზე, რომ დაუშვათ მე ეს ასე ვთქვათ დაჭრდილვა ხდება სკოლებში, როდესაც მაგალითად მასწავლებელი ასწორებს ტექსტს 15-16 წლის მოსწავლის და თუ მას უწერია, რომ მე მიყვარს ჩემი სამშობლო, მე მიზნად მოხსას ის შემდეგ, ის მეს ხაზავს, იმიტომ რომ მეუბნება, რომ პირველ პირის ნიშანისადაც გვაქვს და არ ჭირდება რაც მეს გამოკვეთა ამ შემთხვევაში. ეს შეიძლება ისეთი მაგალითია.
არა, არა, სწორი მაგალითია, ხო, ანუ პიროვნება მე უნდა, სწორედ ამაზე უნდა კეთდებოდეს აქცენტი. თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც ძალიან სწორი მიდგომა არის საჭირო. არ არის ესეთი ერთაზროვანი რეცეპტები, ამაშია მთელი სირთულე. პედაგოგიც უნდა ძალიან განათლებული იყოს, პედაგოგიკაშიც, ფსიქოლოგიაშიც და ბავშვთა ფსიქოლოგიაშიც. სწორედ სუიციდის პრევენციას, კი არა მარტო სუიციდზე, ზოგადად პიროვნების განვითარებაზე, როდესაც ვლაპარაკობ და განათლებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პედაგოგმა, იმ ადამიანმა, როდესაც ბავშვთა მშობელმა, სოციალურმა მუშაკმა, ვისაც აქვს ბავშვთან ურთიერთობა, მან იცოდეს აი ეს ნიუანსები, აი ეს აქცენტები, რაზე უნდა გააკეთოს, ხო, რომ პიროვნება განვითარდეს, ხო, მისი უნარები, თქვათ, რაღაც პრობლემის დაძლევის, იმიტომ რომ რა არის ახალგაზრდა, სადაც ყველაფერი გაბუქებულად ეჩვენება, ეს და პირველად ხდება მის ცხოვრებაში რაღაც და როდესაც პრობლემის წინაშე და არავინ გვერდში არ ყავს და პირიქით, ახლა სკოლებზე განათლებასაც რო თავი დავანებო, თქვათ, ეს ძალიან რთული საკითხია და ამას პედაგოგიკა უნდა სათანადოდ უპასუხოს ახალ თანამედროვე გამოწვევას. პლუს კიდე ბულინგზე მიდა აუცილებლად გამახვილო ყურადღება, ხო?
ბულინგი იმდენად ცოტა უფრო დიდი თემა არის, რომ მოვიტოვოთ ასე თქვა შემდეგი სოფლის, იმიტომ რომ ახალი ამბების გამოშვებაც უნდა დაგვეწიოს 10 საათი და 28 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მანამდე ერთ საკითხს მსმენელი, არ ვიცი ყავს თუ არა, მგონი ჯერ არ ყავს მსმენელი, ერთი საკითხი მინდა, აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ბავშვმა შეიძლება გაბუქებულად წარმოიდგინოს რაღაცა პრობლემა და ასე შემდეგ. აი, რამდენად უსმენენ საერთოდ ბავშვს ჩვენს რეალობაში? ანუ იგივე, როდესაც დაუშვათ აი სკოლიდან მოსულ ლი ბავშვი ყובה რაღაც საკითხს, ხო, და შემდეგ დაუშვათ მშობელი ცდილობს გადაამოწმოს, იქ მოიტყუ ახშირად არის ხოლმე, რომ რას უჯერებ ბავშვია მოიგონა. ან იგივე, აი სპეციალისტი რამდენად, სპეციალისტს რამდენად დროულად აქვს საშუალება, სოციალური მუშაკი იქნება თუ ასე შემდეგ, რომ ბავშვთან მივიდეს, ანუ ბავშვამდე მივიდეს, ანუ ერებს გულისყოფ ამ შემთხვევაში, რომ აი მშობელი მაგალითად რომელიც არ აღიარებს მისი შვილის არც პრობლემას, არც მიაჩნია რომ ის რაზეც ისაუბრობს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი იმ დონის რომ გასცდეს ასე ვთქვათ ოჯახურ წრეს და ასე შემდეგ. თვითონ ანუ აი ბავშვისადმი დამოკიდებულების საკითხი რამდენად უბიძგებს ბავშვს შემდეგ აი დამოკიდებლად მიიღოს თავის და როგორც დამნაშავემ რაღაც გამოსავლების ძიება თვითონ დაიწყოს. ამ საკითხს უპასუხოთ ოღონდ
ძალიან რთულ
ჩობის შემდეგ ნახევარწუთში უნდა შემოგვერთდეთ ეს სოფოვასაძე ახალი ამბების გამოშვებით და ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ დილის საუბრებით ეკა ჭყონიასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართა. ამ შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური აგრძელებს. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრაზე განაცხადა, მთავრობამ ნათლად უნდა დასახოს 2016 წლის პრიორიტეტები, რაც თანხვედრაში იქნება საზოგადოების მოთხოვნებთან და ამავდროულად შეაჭეროს ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიება სამსახურმა ვანდეიკის ნახატთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ნივთის საზღვარზე უკანონოდ გადატანას გულისხმობს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკანასკნელად მიმართა კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით სახელმწიფოს მდგომარეობის შესახებ. ამასთან ერთად პრეზიდენტმა მომავალი წლის საქმიანობის გეგმაზეც ისაუბრა და შეასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციით დაკისრებული მოვალეობა, რომ დროდადრო კონგრესს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მიაწოდოს ინფორმაცია. პრეზიდენტმა არაერთ საკითხზე ისაუბრა, განსაკუთრებული ყურადღება რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს განადგურების თემას დაეთმო. ობამამ რესპუბლიკელთა კრიტიკას არასწორი უწოდა. ხალხი არც მოსკოვს უყურებს და არც პეკინს, როგორც ლიდერ სახელმწიფოს ისინი გვიყურებენ ჩვენ განა ცხადა ობამამ. პრეზიდენტის თქმით, თუ კონგრესს მართლაც სურს დაამარცხოს რადიკალური ისლამური სახელმწიფო, მაშინ მან ფორმალური ძალაუფლება უნდა მიანიჭოს პრეზიდენტს დაჯგუფებასთან საბრძოლველად, მაგრამ მისივე თქმით სახიფათოა იმაზე ფიქრი, რომ ამერიკა შეუძლია გადაიბაროს და თავიდან ააშენოს ყველა კრიზისში მყოფი ქვეყანა, ეს იქნება რეცეპტი ამერიკის განადგურებისთვის. მიგრანტთა დალტოლულთა რიცხვი 2000 წლიდან 2015 წლამდე 41%-ით გაიზარდა და 244 მილიონს შეადგენს, ნათქვამია გაეროს კვლევაში, რომელიც 12 იანვარს გამოქვეყნდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრმა მოაწყო სტამბოლის ცენტრში აფეთქება, რომელმაც 10 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. როგორც პრემიერმა 12 იანვარს ანკარაში უთხრა ჟურნალისტებს, დადგენილი იქნა, რომ თავდამსხმელი არის უცხოელი რადიკალური ისლამური სახელმწიფოს წევრი. რუსეთი აცხადებს, რომ წელს დასავლეთის ფლანგზე 3 ახალი სამხედრო ბაზის ფორმირებას აპირებს, მათში 5 სტრატეგიული სარაკეტო კომპლექსი განლაგდება საბრძოლო მორიგეობაზე. ამის შესახებ რუსეთის ახალი ამბების სააგენტოები ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს დაყრდნობით იუწყება. მინისტრის თქმით, 2016 წელს ყველა სამხედრო ოლქი მზად უნდა იყოს მოულოდნელი შემოწმებისთვის.
დაუბრუნდით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის 8 საათიდან იწყება 2 საათის განმავლობაში. ჩემი კოლეგები მუშაობენ რადიო თავისუფლების ეთერში: ნასტასია არაბული, დავით ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა უკვე დილის საუბრებია ეთერში ნინო ხარაძეს მიმყავს ამ კვირაში ეს გადაცემა. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ სუიციდზე და ახალგაზრდებთან მიმართებით სუიციდზე. შემთხვევაში სტუმრად ყავს ეკა ჭყონია, ფსიქიატრი და ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელებს, რომ შეგიძლიათ მიიღოთ გადაცემაში თქვენს მონაწილეობა, თუ დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988327, შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენთან ერთად დიალოგში. რამდენიმე წუთით ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ მუსიკით და შემდეგ მუსიკის დასრულების შემდეგ ისევ ეთერში ვართ. I need to დაუბრუნდით ისევ ეთერში გადაცემით დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება საუბრით თემაზე სუიციდი, ახალგაზრდები, სუიციდი და ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, მოზარდები, არასრულწლოვანები. ეკა ჭყონია ყავს ეთერში, ფსიქიატრი, ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე. 10:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და გაგვიწყდა, ასე ვთქვათ, საუბარი ახალი ამბების გამოშვებამდე და შემდეგ მუსიკალურ ჭრამდე იმაზე, რამდენად ვუსმენთ საზოგადოების წევრები ბავშვებს და შესაბამისად აი ეს არის თუ არა ერთგვარი მაპროვოცირებელი იმისა, რომ სუიციდი წავაწყდეთ და უკვე სუიციდის კონკრეტული შემთხვევების წინაშე ვიდგეთ.
ხო, რამდენად უსმეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ რამდენად როგორც პიროვნებას, დამოუკიდებელ პიროვნებას, ისე უყურებთ ჩვენ ბავშვს, ხო?
ხო, ასაკს არა ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, ძალიან პატარადან მოზარდობას
სულწრაფად. ბავშვობიდან ყალიბდება მეს აქმა, თვითშეფასება, განსაკუთრებით მთელ ცხოვრება სხვა შორის და მით უმეტეს ასაკში, ხო, ბავშვობის ასაკში. პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, თუ სხვები როგორ აღიქვამენ მას და სხვებს რა დამოკიდებულება აქვს მის მიმართ. განსაკუთრებით სხვა შორის მისვით ძვირფასი ადამიანების დამოკიდებულება მის მიმართ. ამიტომ ერთ-ერთი განსაკუთრებულად, როდესაც სწავლობენ, თქვა იგივე პიროვნულ თავისებურებებს, როდესაც ადამიანს ზოგადად აქვს ეს ტიპ პრობლემები, პრობლემასთან გამკლავ, სტრესულ სიტუაციასთან გამკლავების, მთავარი ამომავალი ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის სწორედ არასწორი ურთიერთობები ოჯახის წევრებს და მისთვის ძვირფას ადამიანთან მიმართ. ეს არის ის დამოკიდებულება, რომ შენს მიმართ პატივისცემა არის, შენს მიმართ, როგორც მეს მიმართ არ არის ის დამოკიდებულება, რომ შეხარ დამოუკიდებელი, რომელმაც პიროვნება, რომელმაც შენ თვითონ უნდა რაღაცები გადაწყდე, ელემენტარული დადაწყებული. სხვა შორის ეს არ არის მაინც და მაინც, როდესაც ჩვენ ცუდად ვუვლით ჩვენ შვილებს. პირიქით, ზედმეტი მზრუნველობაც, როდესაც მე ყველაფერს წყვეთ შენს მაგივრად, ესეც გარკვეულად მეს იგნორირებაა, ხო? მე არ ვითვალისწინებ არანაირად შენ სულს, მე გადავწყვეტავ შენ რა სკოლაში უნდა წახვიდე, რომელ წრეში უნდა ჩაეწერო, ბოლოს გათხოვების საკითხსაც მე გადავწყვეტავ, რომელ ასაკში გათხოვდე, ვის მითხოვდე. ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვნად თრგუნავ ჩემში პიროვნებას, ხო? მე მიჩნდება, მე თავისუფლად შეიძლება შემთხვევაში გამიშდეს ის დამოკიდებულება, რომ მე ვარ უღირსი, არაფრის გამკეთებელი, ანუ მეს არ მაქვს ის რესურსი, რომ რეალურად გავმკლავდე პრობლემას და ნუ რაღა მრჩება, ხო? მრჩება, ანუ და გავიქცე ავადმყოფობაში, ესე ვთქვათ, ან საერთოდ უნდა გავეცალო ყველაფერს, ხო, გავიდე
ცხოვრება. მაგრამ არის გამოსავლები და ეს გამოსავლები.
მაგაშია საქმე, ეს არის ყველაზე სწორი მიდგომა, რაც მე ბავშვობი და შენ გასწავლი გამოსავალის ძიების უნარს და საბოლოო ჯამში
და მოусმინოთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გისმენთ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ხან დამავიწყდა დამეთავრები ნაზრი. აი ქალბატონო, ეგა თქვენ წარმოიდგინეთ, აი როცა ხართ მაგალითად 18 კიდე 16 წლის და იგებთ, რომ თურმე თქვენი არსებობის და თქვენი გადარჩენის გამო
თქვენ მშობლებს აუღიათ საშვილიშვილო ვალი. ან გინდათ თქვენმა ახლობელმა გაიკეთა ძვირადღირებული ოპერაცია სახელმწიფოს ხარჯზე და გამოვიდა ოპერაციის შემდეგ ერთი თვის ან ორი თვის შემდეგ იმის გამო გარდაეცვალა რომ მან აიღო ვადაგასული წამალი. ან არ აქვს კურნალობის როგორც თქვენ გაგრძელების შანსი. აი ახალგაზრდას ან შენ გვერდზე არის შენ წრეში რომელიმე მეზობელი ამხანაგი რომელიც მშობელიც რომელიმე ცხოველზე თვეში ხარჯავს 1000-2000 დოლარს კატაზე, ძაღზე, ან მამამისი შედის რესტორანში და 1000 დოლარს ისე ეცვი შამპანულში ან კაზინოში ან ტოტალიზატორში როგორც არაფერს. აი მის ეს სიტუაციაში ისეთ ახალგაზრდებს ძალიან უკვირთ, უჭირთ გამორკვევა და ზოგი რაღაცანაირად ცდილობს აი ამ ქვეყნიდან გასვლას. მე ბევრთან ამავს ნალაპარაკები და ძალიან ძნელია იმას რაღაცა დაუმტკიცო. აი თავის დაიწყება სახელმწიფოს მიტოვებას, უყვარ სახელმწიფო, მაგრამ ეს ველური ბიზნესი არაფრის შანს არ აძლევს, რომელიც შენიყულია საბაზრო ეკონომიკის სახელით, ევროპელობის სახელით და დემოკრატიის სახელით და მის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. აი იზრდები 20 წლის შემდეგ და ხარ ვალდებული, რომ შენ საშვილიშვილო ვალი ხარო, რომელიც შენ მომშობლებმა იღეს შენს გადასარჩენად. აი კითხეთ ყველას, უნდათ ეს, აბა კითხეთ რამდენ ახალგაზრდა უნდა ამისანა სახელმწიფოში ცხოვრება.
და რა უნდა გასაგები?
მათ გადახდის საშუალებაც არ ექნება, თუ მიუხედავად თუ ქალია, შეიძლება სექსუალური ობიექტიც გახდეს სამსახურში.
კეთილი, გასაგებია, დიდი მადლობა, მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. გასაგებია, სახელმწიფო ისე თქვა ჩართულობის გაზრდაზე ახაც საუბარი იგივე, ჯანდაცვის საკითხების უზრუნველყოფა იყო ამ შემთხვევაში, რომ არ დააწეს და უშოთ ოჯახზე სიმხელად ვირთათ, რომ თაობების
აბსოლუტურად ვეთანხმობ ძალიან ბევრ ამაში, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ეს ფაქტორი შეიძლება გახდეს ძიმე განსაცდელის მიზეზი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, განსაცდელი არ უნდა მიმიყვანოს სუიციდამდე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რაც უნდა ყველანაირად უნდა ვეცადო, რომ ადამიანს სხვა ალტერნატიული გზაც ვაჩვენო, დაუტოვო და კონდეს ამი შანსი. კიდევ ერთხელ ვეთანხმებ იმას, რომ შეიძლება ადამიანი სულად გამოვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, მაგრამ უნდა მაქსიმალურად ახლობელი გვერდში ყოფი, ნუ სახელმწიფოს
უნდა აღმოჩნდეს, აი ასე.
ვიღაცამ უნდა იმ მომენტში ის ადამიანი მოკიდო ხელით და რაღაც სხვა მხარეს გაიყვანოს. იმიტომ რომ გავა პერიოდი, ვთქვათ, იმ ნუ რაღაცა შეიცვლება, ხო, როგორც შეიძლება ბევრი რაღაც იცვლება ცხოვრებაში. გამოჩდება პერსპექტივა და ამის
დაახლოება. ნახო ხო მაგალითად, რომ ხანგრძლივად ვალების გადახდა შეიძლება იყოს სიცოცხლის შენარჩუნებასთან შედარებით ძალიან უმნიშვნელო ამბავი და ეს ვიღაცამ გითხრას და უცებ ერთ მშვენიერ დღეს მიხვდე, რომ
ხო, რა თქმა უნდა, ესეთი მარტო ხა სწორად ბძანებს მსვენელი, რომ მარტივად ვერ აუხსნი ესე
ვისაში ადამიანს,
როდესაც არის ამ დარჩი ჩაფლული, ესე რომ მიხვდე და უთხარ, ვიცი რა, ეს არ არის ადარდებელი, ცოტა ძნელია. აი როგორ აჩვენო ეს გზა და როგორ დაანახო, ხო, ამას უნდა ძალიან
სერიოზული მოფიქრება.
და ეს შეუძლია სპეციალისტთა ჯგუფს და აი ამ კონკრეტულ კოორდინირებულ მიდგომას, ხო, ახალგაზრდა, რომელიც იცის, რომ თქვა, ოჯახ საშნელი ვალი აქვს მის გამო აღებული, შეიძლება თქვა ვიღას დაეხმაროს, რომ კარგ სამსახური მართლა მოინდომოს, კარგად ისწავლოს, კარგი სამსახური მოძებნოს და საბოჯავში და დაეხმაროს, რაც ხდება უცხოეთშორის ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მშობელი შვილს ძალიან იშვიათად უხდის სწავლის ფულს, ის იღებს ვალს და მე ამას მთელ ცხოვრება ისტუმნებს, მაგრამ ის რო იღებს ვალს, სხვანაირად უდგება იმ სწავლის პროცესს, მე ხდება სპეციალისტი და მე სათანადო მთელ ცხოვრება ისტუმნებს ამ ვალს. ცუდია, ძიმეა, მაგრამ ნუ გამოსავალი უნდა ყოველთვის მოვძებნოთ, გამოსავალი ყოველთვის.
გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო,
დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, უპირველეს ყოფილსაც სტუმარ მასმინძელს ძალიან ისეთი საჭირო როტო და ნამდვილად გულ სატკენი გადაცემა. გილოცავთ უპირველესად კალანდობას და ასეთი გადაცემები არ ყოფილიყოს მომავალი წლიდან და სულსიხარული და კარგად იყოს ჩვენ საქართველოში. მე უერთდები იმ თქვენ მსმენელებს, რომლებიც თქვენ გულმხურვალე და გულისტკივილით გამოვიდნენ და მე პედიატრი ვარ თანად გასული საუკუნის პედიატრი, სადაც ჯანმრთელობა იყო პოლიკლინიკური, სანატორიული, სტაციონარული, ყველაფერი სამი რგოლი ერთმანეთთან იყო და იყო დისპანსერიზაცია. ეს დისპანსერიზაცია ის იმას ნიშნავს, რომ ყველა ბავშვი ავადმყოფი ჯანმრთელი პედიატრთან, ჩემთან მაგალითად 18 წლამდე ყველა აღრიცხვაზე ყავდა და ამავე დროს დიდებისთვის თერაპევტს კიდე თავისი ასაკის ხალხი ყავდა. ეხლა არავინ დისპანსერიზაციაზე არ არის. ოჯახი არისია. ჩვენ ყველამ ვიცოდეთ ოჯახში, რომელ ოჯახში იზრდებოდა ეს ბავშვი, რა ჭირდებოდა. არა მარტო ბავშვები, დიდებიც ვიცოდით, დისპანსერიზაცია იყო ყველაფერი. კი, მაგრამ კი, ბატონო, არ მოგწონს გასული საუკუნე, მაგრამ კარგი გადმოგვეღო იქეთან და ეს ასეთი სუიციდი არ იქნება, ეს ბავშვი ფსიქიურად დაავადებული იყო, იქნებ რა იყო, იქნებ რა ოჯახში იზრდებოდა. რამდენ მეთვალყურება თუ არ ქონდა ექიმის, არ ქონდა პედაგოგის, არ ქონდა ოჯახის, იქ მოხდება რაღაც აბა რა იქნება.
გასაგებ უღრმეს მადლობას
ანტერსაპს. ეხლა რობს მარტო ფსიქოლოგზე, სკოლაში ყველა ბავშვი გასინჯული ყავდა.
ყველა სწორედ ამაზეა საუბარი, დიახ, სახელმწიფოს ეფექტურ პრევენციის მექანიზმებზე.
კანონი არ არის, თან კიდე უსამართლობა. ამდენი უსამართლობა რა ჩვენთან არის, მე არ ვიცი. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Асе иго да. Ахла арц мохуцებს აქვს ის აგენეშველი ყურადღება და პატივისცემა და არც ახალგაზრდა გზა ყველაფერი ფასიანია და ის თანხა და ფასი სად არის აგენეშველი ამდენ.
უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 2988 327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრებია ეთერში, სტუმარი ყავს ეკა ჭყონია, ფსიქიატრი და საზოგადოების თავმჯდომარე ფსიქიატრი. ვსაუბრობთ თვითმკვლელობაზე და სუიციდზე და მათ შორის არასრულწლოვანებში, ასე ვთქვათ, ამ სუიციდთან დამოკიდებულებაზე, არ ვიცი როგორ თქვა ისე, რომ
ძალიან მე და უბრალოდ ხაზი გავსვა ზარს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მომავალსა გადაუხატო მსმენელს, რომელსაც დარეკა. და რამიდაც და ამ ზარები ძალიან კარგად ჩანს, რომ შვენიერი ცოდნა არსებობს მოსახლეობაში, თუ რა არის პრობლემა, რა არის რისკ ფაქტორები, ესე ვთქვა, და რა შეიძლება იყოს ამის გადაწყვეტის გზები. ამიტომ ეს ცოდნა შეიძლება გამოიყენოს, რესურსი შეიძლება გამოიყენოს, ბოთ ამას უნდა კოორდინირება, ორგანიზება და საქმის სწორად დაგეგმა. ესეთი და მსჯელობა ვთქვათ ამ სუიციდზე უნდა იყოს უფრო პროფესიულ ჭრილში და გავამახვილებდი ყურადღებას, ძალიან მინდა ვთქვა მედიის როლი ამ საკითხთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ახალგაზრდები ძალიან გზნობიარები არიან იმ გადაცემების მიმართ, სადაც ხდება ხოლმე გაშუქება სუიციდის ფაქტის და ძალიან ფრთხილად უნდა ავიღოთ ამასთან დაკავშირებით. პირდაპირი შედეგი შეიძლება ამან გამოიწვიოს, პირდაპირ ჯაჭვური რეაქცია შეიძლება გამოიწვიოს. ამ თუ ჩვენ რაღაცნაირად ამ სუიციდის ფაქტით გავამართლებთ, რომ აი ცუდი სახელმწიფოა და აპა რა უნდა ქნას ახალგაზრდა და მოიწვიოს თავი, ხო? აბა რაღაცა ვალი თუ აქვს ოჯახის წევრს, აბა რა გამოსავალი გადარჩენია, ხო? და ესეთი მიდგომები შეიძლება მართლა ან კონკრეტული შემთხვევა ვაჩვენოთ, რომ ესეთი სიდუხჭირის გამო ადამიანმა ესეთი რაღაც ჩაიდა. შეიძლება სამწუხაროდ ახალგაზრდა ასაკში საკმაოდ მაღალი არის სიხშირე სუიციდური ტენდენცია. შეიძლება ადამიანი აქტიურად არ ფიქრობდეს, მაგრამ ქონდეს ეს აზრები და ის როდესაც ხედავს ტელევიზიით, რომ აი ნახე ვიღაცა შენ პრობლემა ქონდა და აპა მეტი რაღა უნდა გაეკეთებინა, თუ არა ეს როგორი გამოვალ მდგომარეობამდე მივიდა, ხო? შეიძლება ამან ბიძგი მისცეს და არის ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა ძალიან ბევრ კულტურაში, აზიურ ქვეყნებში აღწერილი, განვითარებულ ქვეყნებში, რომ ძალიან ადვილად შეიძლება მოხდეს მიბაცვა. და ცოტა ფრთხილად რო ვიყოთ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, ეთერში კიდევ არის მსმენელის ზარი, ვუპასუხოთ მას, მოუსმინოთ და გისმენთ.
გესალმებით.
გისმენთ.
ვეთანხმები იმ ორ სმენელს, რომელიც გამოვიდა და თქვა საჭირო საკითხები, რომელიც არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. მე ახლა ბევრი არსებობს, მაგრამ ეს დავამატებდი კიდევ, რომ აი ოჯახის ექიმები ფულს იღებენ და ოჯახში არ დადიან. ხომ შეიძლება შემოვიდნენ რა მდგომარეობა მოხუცი, რომელიც ძალიან უჭირს ბავშვი, ეგენი აღრიცხვა
და ნიშნავს ფულს იღებენ და
ხელფასს.
მადლობთ, მადლობა, ცოტა ვერ გავიგე, მაგრამ
ალბათ ხელფასს იღებენ ოჯახის ექიმები, მაგრამ არ დადიან ოჯახებში. ხო, ხელფასი მე რამდენად ვიცი ოჯახის ექიმების შედარებით დაბალია იმ შრომასთან შედარებით, რაც მათ უწევთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო აქვთ და ძალიან ბევრი პაციენტი ყავთ. კი, ჯანდაცვის განვითარება ერთ-ერთი მიზეზია ხოლმე და დონე, ჯანდაცვის განვითარების დონე, როდესაც ქვეყანაში მატულობს სუიციდი და არა მარტო სუიციდი, კიდე ბევრი სხვა პრობლემა. რაც შეეხება ოჯახში სიარულს, ეს კარგი ფაქტორია, სხვა შორის უნდა педагог ოჯახის პედიატრია თუ იგივე ოჯახის სკოლის პედიატრია უნდა იცოდეს თითოეული ბავშვის თქვა ბითუმეტეს მაღალი რისკის მქონე ბავშვის მდგომარეობა რომ იყოს ყურადღებით მის მიმართ. ეს რისკი მაღალი რისკი რომ იცოდეს, მაგ დაიცოდეს რა ხდება ამ ადამიანის ოჯახში, თქვა უნდა იცოდეს არის თუ არა ფსიქიურად ძალიან კარგად ისაუბრა იმ ქალბატონმა ფაქტორად გამეორება გამომდის. უნდა ვიცოდეთ თითოეული აი ამ ბავშვის მდგომარეობა რომ სწორად შევაფასოთ. თქვა შეიცვალა ხო მისი გუნდები განწყობა შეიცვალა. ვიცი რომ ოჯახში თქვა ვიღაცა ძიმე ავადმყოფიყავს, მისთვის ძვირფასი ადამიანი ძიმე და ავადმყოფია, ან გარდაეცვალა ოჯახის წევრი, ხო? ამ შემთხვევაში უნდა ვიყო ყურადღებით სკოლის ექიმი, სკოლის ფსიქოლოგი, პედაგოგი, რომ რამე არ გამომებარო.
ეს თვალსაჩინო ფაქტები როცა
არის. ხო, როცა თვალსაჩინო ფაქტები
დაფარულია და უშუალოდ როცა ბულინგი არის, როცა ძალადობა
გამომ. ბულინგიც არ არის თვალთა დაფარული. ძალიან ხშირად მე ალბათ რომ ჩვენ ვაანალიზებთ თითოეულ შემთხვევას, თქვენ ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი ნიშანი საკმაოდ თვალსაჩინო იყო მანამდე, უბრალოდ ამას ათანადო ყურადღება დროულად არ მიექცა. რატომაც არავინ არ იფიქრა, რომ ამ ნიშნებს უნდა ყურადღება მიაქციოს. აი ეს ამის ფაქტორად პრევენცია და ხალხსა განსაკუთრებული ის კი არ არის. უბრალოდ უნდა იცოდეს სკოლის პედაგოგმა, ექიმმა, მშობელმა, ვისაც აქვს ბავშვთან შეხება, რა ნიშნები შეიძლება გამოვლინდეს მისი ემოციური დისტრესი, რომ დროულად შევამჩნიოთ და დროულად რაღაცას ზომები მივიღოთ.
კი ბატონო, კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე. გისმენთ, დიდი მადლობა როレკაოთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეს მაინტერესებს საქართველოსში და მთელ მსოფლიოში. საშუალოდ რამდენი ფსიქიატრი იკლავს თავს?
ხო, საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ იყო გამოკვლევები არის ხოლმე, როდესაც პროფესიების მიხედვით სწავლობენ რა პროფესიის ადამიანები უფრო ხშირად იკლავენ თავს. უნდა გითხრათ ზუსტად რიცხვი რა თქმა უნდა არ მახსოვს და ფსიქიატრებში მომატებულია თქო მაინც და მაინც ფსიქიატრებზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ იყო პერიოდი, როდესაც ამგვარად სტომატოლოგებზე საუბრობდნენ, რა ან ანესთეზიოლოგებზე იყო. თუმცა ხა ეს
სოფლიოს მასშტაბით.
სოფლიო, ხო, სოფლიოს სადაც კეთდებოდა ეს გამოკვლევები და ამ მიმართულებით. აქ უფრო მეტად ხაზი ესმებოდა ხელმისაწვდომობას იმ საშუალებების, რითაც შეიძლება მე ეს განვახორციელო, ხო. Ну, как сказать, стоматологებს ქონდათ ის, ეხლა მე მგონი აღარ იყენებენ დარიშხანს, ხო? იყო და ასე შემდეგ, ხო, მეთოდებზე რო არ ვისაუბროთ, ხა ეს საკმაოდ საფრთხილო თემა. ხო, ფსიქიატრებზე იყო თითქოს რამდენჯერმე ხშირად კითხულობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ფსიქიატრებს თვითონ აქ არ აქვთ ხოლმე ფსიქიკური პრობლემები და ეს დაახლოებით აი ამ ჭრილში არის ეს კითხვა. არა არის მაინც და მაინც მომატებული ფსიქიატრებში სუიციდი.
ხო, ან პროფესიულად?
პროფესიულად, ხო, პროფესიულად უბრალოდ უშუალოდ უფრო მეტად ხელმისაწვდომობასთან კავშირში არის და იმას ვისაც იარაღის ტარებების უფლება აქვს, თქვა და ხელმისაწვდომი ამისთვის იარაღის. ზოგადად იარაღის ოჯახში, ხო, სხვა შეშა ესეც მინდოდა მეთქვა, რომ პირდაპირი კავშირი არსებობს თუ ბავშვისთვის, ახალგაზრდისთვის ხელმისაწვდომია იარაღი უფრო მაღალი არის რისკი. ნიშნავდათ მათულობს
10 საათი და 52 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის 1 საათიანი ნაწილი, ანუ 2 საათიანი მანამდე დილის 8-დანაც საათამდე გრძელდება ხოლმე და ახლა დილის საუბრები ეთერში. ეკა ჭყონია ყავს ფსიქიატრი და ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე სტუმრად. ეთერში ვსაუბრობთ სუიციდზე და ვსაუბრობთ იქიდან გამომდინარე, რომ გუშინი სახალხო დამცველი გამოეხმაურა და შეშფოთება გამოთქვა 9 იანვარს ბორჯომში მომხდარ ფაქტს, როდესაც 17 წლის არასრულწლოვანმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო იზიებს ამ საქმეს და სახალხო დამცველი მოუწოდებს, რომ აქტიურად მოხდეს საქმის გამოძიება და იმ რეალური, ვთქვათ, მიზეზების გამოვლენა, იყო თუ არა დაუშვათ ეს თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტი თუ ასე შემდეგ და საერთოდ არსებობს ქვეყანაში არსებობს ვალდებულება, სახელმწიფოს აქვს თავისი ვალდებულება, რომელიც აღებული აქვს იგივე გაეროს კონვენციასთან მიერთებით, როდესაც საუბარი არის ბავშვის სიცოცხლის და უსაფრთხოების დაცვაზე. ბევრ საკითხს შევეხეთ. მაინც, ანუ საქართველოს შემთხვევაში, თუ ძნელი ალბათ ეხა რა რაღაც სტატისტიკა არ გვაქვს ასეთი ხელშესახებ, მაგრამ მაინც ყველაზე მაღალ რის ფაქტორებს საქართველოს ტიპის ქვეყნებში რა წარმოადგენს, შეგვიძლია მაინც რაღაც სისტემატიზაცია მოვახდინოთ და უშოთ იქიდან გამომდინარე, რომ რა არის ყველაზე მეტად საყურადღებო ასეთ შემთხვევაში, ანუ რას უნდა მიაქციოს უპირველეს რიგში, ასე ვთქვათ, ყურადღება იქნება ეს ოჯახის წევრი, მეზობელი, არც ვისაც ბავშვთან ურთიერთობა უწევს, მასწავლებელს და მას აღარ გულისხმობ, ახლა ვისაც უფრო ხშირი კონტაქტი.
ხო, ერთი არის რა იწევს და მეორე რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ამიტომ ჯობს რომ უფრო რას მივაქციოთ ყურადღება, ხო, იმიტომ რომ რისკ ფაქტორები გასაგებია, სოციალური პრობლემები, ეს არის ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრული და ჩვენს რეალობაში თამა ნიმატა.
ხო, გაფაციცებული რაზე უნდა ვიყოთ?
ხო, გაფაციცებული, ანუ ნიშნები, ხო, ნიშნები პრაქტიკულად
იძლევიან თუ არა ნიშნებს, აი ესე ვთქვა.
კი, კი, ბატონო, აუცილებლად, ხო. ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ძალიან იშვიათია, არის რა თქმა უნდა იმპულსური სუიციდები, მაგრამ ეს მაინც იშვიათია, მაინც ადამიანი მიდის აქამდე რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ეს არის პირველ რიგში ყველა ის ნიშანი, რაც შეიძლება დეპრესიას ახასიათებს. ახლა შეიძლება იყოს ჩამოყალიბებული დეპრესია, მაგრამ იგივე თვითშეფასების დაქვეითება, იგივე უღირსობის განცდა, გამოუვალობის განცდა, სასოწარკვეთის განცდა. ძალიან ხშირად სხვათაშორის ეს ადამიანები აგრესიულად იქცევიან სხვების მიმართაც და ეს არის თითქოს რაღაცა ყვირილი, რომ აი დამეხმარეთ, აი მე ეს რაღაცა ძალადობრივი ტენდენციების გამოვლენა. ხო, შეიცვალა ადამიანი, არ იყო ესეთი გულჩათრობელი, მაგრამ შეიცვალა. პლუს კიდე თქვა, ვიცი რომ მის ცხოვრებაში რაღაცა ხდება, ვიცი რომ მის ცხოვრებაში თქვა ის არის რაღაცა ძალადობის პრობლემა იყო. არ არის აუცილებელი ოჯახში იყოს ეს ძალადობა, შეიძლება იყოს თქვა იგივე სკოლაში, ან რამე წრეზე დადიოდეს თქვა იქ იყოს, ან რაღაც შემთხვევა მოვიდა, ხო, ქუჩა გარეთ, სახლის ოჯახის გარეთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, შეიძლება ძალიან მძიმე რამე დაგემართოს, მაგრამ შენს ირგვლივ მყოფები შენ როგორ გადაგატანინებენ ამათ, მათი დამოკიდებულება ამის მიმართ, მათი დამოკიდებულება შენს მიმართ, როდესაც შენ უბედ ცუდი რაღაც გემართება, როდესაც შენ ხარ ძალადობის მსხვერპლი, ეს არ ფიზიკური, სექსუალური, ემოციური თუ რაც არის, შენ გაქვს უღირსობის განცდა და შეიძლება ქონდეს ის, რომ მე ამის ღირსი ვარ და მე ეს დავიმსახურე. და თუ შენ ირგვლივ მყოფები პირიქით ამაში დაგეხმარებია, რომ შენ გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან და არა შენზე გადმოვიდეს ეს ბრალეულობა, არამედ პირიქით ემოციური მდგომარეობა გამოსვლაში დაგეხმარო, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ემოციური მდგომარეობის, ადამიანის ემოციური მდგომარეობის, ადამიანური ურთიერთობები, ადამიანური დამოკიდებულებები, რაღაცა გჭირს შვილო, აი ძალიან მარტივად შეიძლება ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გამოვალნოთ იმისი ტკივილი, ხო? რაც ხედავთ, რომ ჩვენი შვილი შეიცვალა თავის ქცევებში, ხო?
საყურადღებო ასაკი არის.
ყველა ასაკი საყურადღებოა, ყველა ასაკი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასაკი არ არის, ხო, გარდატეხის ასაკი ზოგადად ყველაფერში საყურადღებოა, მაგრამ გარდატეხის ასაკი ადამიან შეიძლება სხვადასხვა დროს დაუდგეს და კიდევ ცხოვრების ბაზაზე ძალიან ბევრი რაღაცები ხდება, ეს გარდამტეხი ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც აი სწორედ ეს რა ხდება ჩემს ცხოვრებაში ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, და ჩემი პიროვნული რესურსები, თქვათ, ეს არის უშუალო ჩემი პიროვნული რესურსი და ის, რაც ჩემს ირგვლივ არის, თქვათ, ჩემი ახლობლების თანადგომა, ეს თქვათ სოციალური ქსელი, ხო? ეს შეიძლება იყოს უშუალო ოჯახის წევრი, მეგობარი, სპეციალისტი, არ ვიცი, უამრავი რაღაც უნდა გამოიყენო ადამიანმა, ყოველშვიდ უნდა დავეხმარო, თუ თვითონ ადამიანი ეს მდგომარეობაში რომ ამას ვეღარ აცნობიერებს, ჩვენ უნდა გვერდში მყოფები აუცილებლად დავეხმაროთ და მოვალოთ და ნახოთ დროულად მიუსწროთ, ესე ვთქვათ.
კეთილი, უღრმეს მადლობა, ამ დიდი თემაა ვერ გამოუწურავთ.
უბრალოდ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ძიმე სუიციდური განცდის დროსაც ადამიანის თუ გვერდში გომით გამოიყვანა ამ მდგომარეობიდან, ძალიან დიდი შანსია და პრაქტიკულად 100%-ია ის, რომ ეს ადამიანი გამოვა ამ მდგომარეობიდან და ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდება. ხო, არის ეს მდგომარეობა, ხო, აი წავა მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ხო, წავა მდგომარეობა შიცკი, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში თუ არის ადამიანი, იქიდან თუ გამოვიყვან, ის გამოვა ამ მდგომარეობიდან.
ანუ გადაწყვეტების შეცვლაც შეიძლება.
კი ბატონო, ხო, ამის თქმა მინდა, რომ უმძიმე მდგომარეობაში ჩვენ ძალიან დიდი შანსები გვაქვს, რომ ადამიანი დავაბრუნოთ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში.
უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ჭყონია, ფსიქიატრი, ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იყო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, დილის საუბრების სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩალე. ჟავამ მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიყავით რადიო თავისუფლების დილის ეთერთან ერთად, რომელიც დილის 8 საათიდან იწყება, გრძელდება 2 საათის განმავლობაში. უღრმესი მადლობა წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა.